Sa labas ng laboratorio at patungo sa mga kalsada sa Brisbane, ang siyensya o agham ay ginagawang mas madaling maunawaan at maiparating sa mga karaniwang tao sa pamamagitan ng mga pagtatanghal, mga pelikula, sining, mga pag-uusap at mga praktikal na pagpupulong. Ito ang unang pagkakataon na ang New York World Science Festival ay naglakbay sa ibang bansa. Ang nagtatag nito na si Professor Brian Green ay ipinagdiwang sa naging paglulunsad nang ipangalan sa kanya ang mga bagong uri ng gagamba na nadiskubre sa Queensland.
It is a tremendous honor to have this spider named after me.
Sa pagturan sa mga salita ni Punong Ministro, ito ay isang nakakapanabik na panahon para sa pagsasagawa ng pagbabago o inobasyon. Ito ay isang mensahe na hindi kapareho sa pahayag ni Professor Green sa Brisbane. Ngunit mayroon din siyang pahayag para sa pamahalaang federal tungkol sa pagbabawas ng pondo para sa siyensya o agham.
It doesn't seem at all consistent with a government that has the forethought and foresight to recognize the power of scientific research to change the future.
Dininig ng isang Senate inquiry ang mga pagbabawas sa pondo at mga pagkawala ng mga trabaho ay sumira sa Commonwealth na ahensya ng agham na CSIRO at ang pandaigdigang reputasyon nito. Samantala, sa naturang festival, ang mga umaasang magiging mga siyentipiko ay kumuha ng inspirasyon habang ang kanilang mga magulang ay napapaisip tungkol sa mga maaaring mangyari sa karera o propesyon para sa kanilang mga anak.
If he's gonna find a good job in Australia, that will be cool. But if he's going for the big five robotics engineering company around the planet, I don't believe that he will stay in Australia.
Si Alan Alda ay nasa Australia para sa World Science Festival. Kilala ng marami bilang ang aktor na nasa series sa telebisyon sa Amerika na MASH o MASH. Siya rin ay masigasig tungkol sa agham. Sa pagsambit ng papel ng siyensya o agham sa politika, sinabi ni Ginoong Alda madalas na may kakulangan sa pag-intindi sa hinaharap.
Basic science that doesn't seem to have an immediate benefit to the people is not really popular with politicians who are in office for a relatively short time.
Sinabi ni Professor Brian Green, ang polisa o patakaran ng pamahalaan ay lumalayong mula sa posisyon ng siyensya na makakabuti para sa publiko hanggang sa pagtukoy sa mga komersyal na aplikasyon.
Any device that has an integrated circuit, it all comes from quantum physics. Imagine if we were short-sighted back in the 1920s and no quantum mechanics because we don't see how we're going to commercialize that. What a tragedy that would be.